Okay, now you can ask your questions.
Bien, ya pueden hacer sus preguntas.
Master,
what is the most suitable way for the school in Bogota, the San Pani school in Bogota, to develop better?
What is the way?
Yeah, the most suitable or appropriate way to make it develop better.
Bogota ka jo Sant Mari school hai, uske vikas ke liye sabse acha tarika kya hai?
Main pehla bhi kai dafa salah deti hai premiya ne. Kent ne Sant Mari school nu kaafi kamyab kita hai. Aap is to salah lo main. ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਚ ਮੇ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ.
ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕੈਂਟ ਪਿਕਨਲ ਕੈਨ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ.
Muchas veces anteriormente les había aconsejado que Kent Picknell les puede aconsejar en una mejor forma acerca de este tema.
Because he is running a school and he has established a school, so he knows that what difficulties he had to face and how he removed those difficulties.
Porque él está manejando un colegio y él empezó ese colegio y él sabe qué dificultades ha enfrentado y cómo las ha solucionado.
And he is here, so you should take advantage of his being here. You can ask him about the development of the school.
Él está aquí y ustedes deben aprovechar la estadía de él acá y deben preguntarle acerca del desarrollo del colegio.
Maestro, quería preguntarle acerca de las transfusiones de sangre en los iniciados. Si es factible que uno reciba transfusiones de sangre de alguna persona no iniciada y si a la vez uno puede donar sangre a cualquier otra persona sin problema.
Master, I wanted to ask you about blood transfusions, like if it's okay for a satsangi to receive blood from a non-initiate, and also if it's okay for a satsangi to donate blood for non-initiates.
Maharaj ji, main khoon prapt karne aur khoon dene ke bare mein aapse puchna chahta tha. कि क्या एक सत्संगी को किसी बेसत्संगी का खून स्वीकार करने के अंदर कोई परेशानी होगी, या अगर लोड़ पड़े तो कोई सत्संगी किसी बेसत्संगी को अपना खून दे तो क्या उसमें कोई दिक्कत है?
दिक्कत तो तुहानू पता ही है, कुछ हुंदी है, लेकिन उस तो साडा शुभ कर्म ज्यादा बनता है अगर किसी दी ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਤਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ.
ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ ਯੋਰ ਬਲੱਡ ਟੂ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਬਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਡੀਡ ਵਿਚ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਯੋਰ ਬਲੱਡ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ. ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਾਈ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਬਲੱਡ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਯੋਰ ਬਲੱਡ, ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ.
ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਸਾਵੇਂ ਲਾ ਡਿਫੀਕਲਟਾਦ ਦੇ donar la sangre a alguna otra persona, pero ustedes pero mayor es la buena acción que ustedes harán si donan la sangre a una persona y le salvan la vida a esa persona. Si ustedes pueden donar sangre y salvarle la vida a alguien, eso está bien.
Eso no cuenta que sepa de a karna sanu de a vihone ni hona chahida de a karni chahidi hai agar kise da fayda hunda hai. ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ.
ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਵਿੰਗ ਮਰਸੀ ਔਨ ਅਦਰਸ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਮਰਸੀਲੈਸ.
Esto se llama tener misericordia por los demás y no nos debemos convertir en personas faltas de misericordia.
If by ever doing something somebody's life can be saved, we should not hesitate in doing that deed.
Si al hacer algo se puede salvar la vida de otra persona, no debemos dudar en ningún momento en realizar esa acción.
Doctor nu pata hai khoon jis da milda hai ek dusre na ohi khoon ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ
ਡਾਕਟਰਸ ਨੋ ਦੈਟ ਹੂਸ ਬਲੱਡ ਕੁਡ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦੀ ਬਲੱਡ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਔਰ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਵੈਦਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ ਓਵਰ ਦੈਰ ਦੈਰ ਇਜ਼ ਨੋ difference. There is no question of one's being satsangi or non-satsangi.
Los médicos saben la sangre de quien puede ser, le puede ser dada a otra persona. Ellos saben, de acuerdo a los grupos sanguíneos, ellos saben qué sangre pueden dar a otra persona. Y en ese caso no surge la pregunta, ni siquiera se toma en cuenta si es una persona satsangi o no.
Maestro, yo quería preguntar. Si todas las almas serán rescatadas y regresarán al Sashkan, inclusive Kal, Brahma, Vishnu, Shiva y los semidioses, dioses.
Master, I wanted to know if all the souls in the end will be rescued and they will all return to Sachkhand, including Kal, Brahm, Vishnu, Shiva and all the gods and goddesses.
Maharaj ji, I want to know that in the end, all the souls will be rescued and will return to Sachkhand, or will go to Sachkhand. Here that Kal, Brahm, Shiva, Vishnu, these are the devi devatas, will they go back to Sachkhand?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ
The greatest thing is that first of all we should think about our own selves.
Lo mayor o lo principal es que debemos pensar en nosotros mismos.
First of all we have to make our soul free from the clutches of the mind and we have to rise above the Brahm where all these gods and goddesses and all these beings live.
Primero que todo debemos salvar a nuestra mente de las garras de la mente y tenemos que elevarnos por encima de estos planos, por encima de Brahm donde están todas estas deidades.
When we will rise above their planes, then we will know whether they will go back to the real home or not. So first of all, we have to think of our own selves, whether we are doing the thing which will achieve us liberation or not.
Y una vez que nosotros nos elevemos por encima de los planos donde están estas deidades, nosotros mismos sabremos si ellas se van a liberar o no. Pero lo primero y principal que tenemos que hacer es deshacernos de todas estas, liberarnos de las garras de estos cinco ladrones y hacer todas aquellas cosas que nos van a proporcionar la liberación.
ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸੰਤ ਮਤ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਜਾਓ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ
ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦ ਸੰਤ ਮਤ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੌਟ ਇਨ ਦ ਸੰਤ ਮਤ ਦੈਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਮਾਈਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ and then try to please others.
Mis amados, es un principio de Sant Mat y es una enseñanza que viene en el Sant Mat que primero uno debe hacer que la propia mente comprenda y después hacer que los demás entiendan.
First you extinguish your own fire and then carry the water for others.
Primero que todo uno debe apagar su propio fuego y luego debe llevar el agua para los demás.
Hace un año y medio aproximadamente, mi papá, quien era un satsangi, dejó el cuerpo. En sus últimos días, él se negó en un momento dado ya a recibir alimento y recibir inclusive los sueros que se le estaban poniendo. Entonces, en ese momento, nosotros le suspendimos todos los sueros y más o menos a los dos días, él dejó el cuerpo con toda paz y tranquilidad. La pregunta es, ¿cuál es la conducta que nosotros debemos tener cuando un iniciado está por dejar el cuerpo? Si hay que prolongarle la vida como se debe hacer con infusiones o con soluciones, o más bien respetar el momento en que ya él va dejando el cuerpo y dejarlo que lo deje. Y si esta misma actitud debe tenerse con las personas que no son iniciadas.
About a year and a half ago, my father, who was a satsangi, he left the body. And a few days before he left the body, he didn't want to receive any more food. And he wanted us to stop giving him the intravenous solutions. And so we respected that, and so we stopped giving him, well, we didn't give him any more food or any solutions, and he died about 2 days after that, and he died a very peaceful death. And so my question is, in cases like that, when a person is about to die, should we try to prolong his life by giving him like solutions and things that might keep him alive, or should we just respect their wishes of not receiving anything else? And also, what should our conduct be with those who are not initiated, if we should continue, you know, helping them?
His father was initiated?
Yeah.
तकरीबन डेढ़ साल पहले मेरे पिता का देहांत हो गया, वो नाम लेवा था, और चोला छोड़ने से कुछ दिनों पहले उसने हमें कहा कि जो भी हम दवाइयां या और तरीके से उसको खान पान दे रहे थे वो देना उसको बंद कर दें। तो हमने उसकी इस बात का आदर करते हुए जो कुछ भी हम उसके लिए कर रहे थे वो हमने करना बंद कर दिया, और दो दिन बाद में वो बहुत शांति से अपना चोला छोड़ गया। तो सवाल हमारा ये है कि जो इस तरह से मौत के नज़दीक लोग हों, और अगर वो इस तरह से जो भी उनको दवाई या जो भी उनको खाना पीना इस तरह से दिया जा रहा है, अगर वो लेने से इनकार कर दें, लेने से मना कर दें, तो हमारा रवैया उनके प्रति क्या होना चाहिए? अगर कोई बेसत्संगी इस तरीके से बेनती करे तो उसके प्रति भी हमारा क्या रवैया होना चाहिए? क्या हमें उसे वो दवाइयाँ या वो चीजें देनी जारी रखनी चाहिए जिससे कि जीवन थोड़ा बहुत और लंबा किया जा सकता है, या उस व्यक्ति की इच्छाओं की कदर करते हुए जैसे भी वो कहे वैसे करना चाहिए?
यूटी दी माता पिछले साल गुजरी थी,
साल पूरा नहीं हुआ।
हाँ भाई, जैसा इस प्रेमी ने सवाल किया है ऐसे ही मिलता जुलता पिछले महीने च जूडिथ परकिंस की माता जी चोला छड़ गए सन। उसने अपनी माता का अंत समा जो देखे डॉक्टर की वजह करके वो काफ़ी दुखदाई उसने देखा। उसने मैनू अपने पत्र विच भी कहा, इंटरव्यू च भी कहा कि हर सत्संगी नू तुसीं सलाह दिओ कि वह अपनी वसीयत करावे कि जब मेरा अंत समा होवे मैनू घर च ही शांति नाल चोला छड्डन देण, और डॉक्टर मैनू परेशान उस वक्त ना करन देण। मैं कहा कि हर बंदे दी आपो अपनी इच्छा हुंदी है, उस वक्त किसे ते थोपना के अपनी वसीयत कराओ ये ठीक नहीं। इसे तरह ही सत्संगी या बेसत्संगी दा इहदे विच कोई मतलब नहीं हुंदा गा। मैं अच्छी तरह समझदा कि अजकल डॉक्टरी विच काफ़ी डॉक्टरां ने तरक्की कीती है, वध तो वध साधन है, मशीनरी है, लेकिन बहुत प्रेमियां दी ऐसी भी इच्छा होंदी है कि आसरी सांस तक उन्हां दी कोई ना कोई देखभाल कीती जावे। वो ये चाहुंदे आ कि सानू किसी भी तरीके ना बचाया जावे। ये रोगी दी अपनी इच्छा मुताबक अगर हो जावे तो अच्छा है, जेड़ा उदों ये चीज नहीं चाहता है उसकी देखभाल करनी चाहिए है। अगर कोई ये चाहता है कि मैंने शांति नाल शरीर छड्डन दो, मेरा ख्याल है हर आदमी की इच्छा मुताबिक ठीक रहेगा।
जूडिथ परकिंस मदर लेफ्ट द बॉडी, लेफ्ट हर बॉडी कपल ऑफ मंथ्स, फ्यू मंथ्स अगो, एंड शी हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टुवर्ड्स हर एंड बिकॉज द डॉक्टर्स वर गिविंग हर द मेडिसिन एंड थिंग्स टू कीप हर अलाइव until the last minute. And looking at her condition, Judith Perkins wrote to me about her, and she asked me if it was appropriate for the satsangis to make the will, their will, saying that they should not be put on any life-saving drugs towards the end, and they should be allowed to leave their body or breathe their last in their home or in the hospital without putting them on the life-saving drugs.
Hace varios meses la madre de Judith Perkins abandonó su cuerpo y al final ella tuvo pasó por muchas dificultades porque los médicos le continuaban dando drogas y otras cosas para mantenerla viva. Entonces, viendo su condición, después pues la mamá dejó el cuerpo. Luego Judith Perkins me escribió una carta y ella me dijo o me preguntaba que si los satsangis podían hacer un testamento diciendo que, pidiendo que cuando llegue el momento final de ellos, los médicos no traten de salvarle o prolongarle la vida dándoles medicinas o utilizando máquinas para prolongarles la vida, sino que más bien los dejen morir en paz, ya sea en el hospital o en la casa.
I wrote her back saying that it is up to the dear one to make the decision if he wants to leave his body peacefully without the help of any medicines and things like that. He can express his wishes. If he does not want to do that, then again it is his own desire, and we cannot force anyone, we cannot tell anyone to write their will in this matter.
Yo le contesté y le dije que eso depende de los deseos individuales de cada persona. Si una persona desea morir en paz sin que le den ninguna droga ni nada por el estilo, eso lo puede hacer. Pero si otra persona desea que le administren medicinas, eso también depende de cada uno y cada cual tiene que tomar esa decisión.
I understand that the doctors have progressed very much. They have many machines, they have discovered many medicines and things like that, which can prolong the life or which can keep the person alive, and they have progressed a lot. But I think in this matter, the wish of the person dying should be respected and the thing should be done according to his desire, because some people want that their care should be taken until the last breath. Some people want that they should be kept alive until their last, and some people want to leave the body peacefully without struggling hard for leaving the body.
Yo he oído que hoy en día los médicos tienen muchas máquinas y tienen muchos medios para prolongar la vida a las personas, y a través de esto pues las personas pueden mantener vivas a las personas durante más tiempo, pero yo creo que en estos casos depende de los deseos de la persona que va a morir. Algunas personas prefieren que se les administren medicina y hagan los cuiden tanto como sea posible hasta su última respiración, mientras que otras personas desean más bien morir tranquilamente sin la necesidad de drogas ni nada.
So it doesn't matter if one is satsangi or not satsangi. His desire, his wishes should be appreciated and respected, and the thing should be done according to his desire.
Entonces, no existe ninguna diferencia entre los satsangis y los no satsangis, sino que se deben apreciar y se deben observar y respetar los deseos de aquella persona que va a morir y seguir las cosas según sus deseos.
आप डॉक्टर हो, आपने पता ही है, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, और भी अच्छे पढ़े लिखे बैठे हैं, सबने पता ही है कि आज डॉक्टरी तंदे के अंदर बहुत सारी तरक्की है, बनावटी दिल ला देना, और किस तरह एक अक दूसरे दे लगा देनी, पिछले जमाने जो साडे खुद देखने की अगर किसी दे पत्थरी है उहदा कोई साधन नहीं सी ऑपरेशन करके निकालण दा, सिर्फ दवाइयां ले जानियां, पेशाब आना ना, कई कई दिन मरीज ने दुखी होना, पेंडेक्स दा होना, और भी कई अंदरूनी बीमारियां होंदियां हन जिन्हां दा के बगैर ऑपरेशन कोई इलाज ही नहीं हुंदा गा। अज दी डॉक्टरी ने उहनां मरीजां नूं बड़ी सहूलत दवाई हुई है, लेकिन जिस जेड़ा आपदा सवाल है वो है अंत समय का, कि मरीज नू की उस वक्त अगर वो कहता है मैनू मेरी इच्छा ते रहन दो कि उन्हें परेशान करना चाहिए है, इहदे विच कई दफा बड़े बड़े लीडर आखिरी वक्त काफी टाइम ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ऐसा वक्त होवे सब तो पहली बात है कि मरीज दी मर्जी इच्छा जाननी चाहिए है, वारसां दी जाननी चाहिए है। कबीर साहब कहते हैं बीमारी की दवाई है, मौत की दवाई कोई नहीं। वो कहते वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस, ए ते वस्त गोपाल की जब पावे ले खस।
You are a doctor, and there may be many other dear ones, doctors in this group. There are many intellectuals, many learned people, and you all know that how much the field of medicine has progressed, how much the doctors have progressed in their business.
Tú eres un médico y en este grupo puede que haya muchos otros médicos y hay otras personas muy intelectuales o que saben mucho, y todos ustedes conocen y saben que los médicos y la medicina ha progresado muchísimo y ha habido mucho progreso en esta profesión.
Nowadays there is remedy for almost everything. You can transplant the heart, you can transplant the eye of one person into the body of another person.
Hoy en día hay mucho progreso y uno puede trasplantar poner el corazón de una persona en otra y lo mismo con los ojos.
I have seen that earlier when the doctors had not progressed so much, how difficult it was for people, because even if they had a little stone in their body, there was no remedy, there was no surgery for it, so people just had to rely on the medicine, and many times it would happen that they would stop excreting the urine, and in that way they would suffer a great deal, and in that way they would die.
Anteriormente, cuando la medicina no había progresado tanto, yo había visto, digamos que, por ejemplo, si una persona tenía un cálculo, no había ninguna medicina ni se podía operar a esa persona, sino que tan solo tenían que confiar en la medicina que existía en ese tiempo. Y muchas veces las personas no podían, digamos, no podían orinar ni hacer del cuerpo, y entonces en muchos casos ellos morían también.
People used to have the pains of appendix and many other pains, and there was no remedy, there was no surgery for it, so they just had to take the medicine and wait for the end time.
Algunas personas tenían otras enfermedades o tenían también apendicitis y no había ninguna medicina para ellos, sino que tenían que, digamos, soportar ese dolor, tomar la medicina que estaba disponible en ese momento y esperar su final.
But now the things have changed, and your question was about the end time of the person, whether he should be put on the medicine, whether he should be given the last minute treatment to keep him alive for as long as possible.
Pero esto era en casos anteriores, y tu pregunta es acerca de las personas que ya han llegado a su momento final, si uno les debe dar medicina y administrarles otras cosas para ayudarlos en sus últimos momentos.
You know that many big people, many great people like leaders, when they become sick and towards their end, somehow they keep the breathing going on, but they cannot function normally, they cannot get up and do their work, but still it is announced that they are in the body, they are still living. But they also have to announce one day that the breathing has stopped and that person has left the body.
Ustedes saben cómo hay personas o personalidades muy grandes o grandes líderes que cuando se enferman ellos tratan por uno u otro medio de conservar o de mantener las respiraciones en su cuerpo, pero ellos en ese estado inclusive no pueden trabajar a cabalidad, y ellos a ellos también les llega el día en que tienen que decirles a las personas que esa persona ya no está en el cuerpo.
So it means that there is remedy for everything but the death. So that is why towards the end the people who are leaving the body, their wishes, their desires should be respected, and you should do according to what they want. If they want to give up all the medicines towards the end and leave their body peacefully, then you should allow them to do that. If they want to keep using the medicines until the last breath, it is up to them, and you can do like that with them.
Hay una medicina para todo, pero no para la muerte. Entonces, en los casos de las personas que están a punto de morir, todo depende de los deseos de esa persona. Si esa persona desea tomar la medicina y que se le cuide hasta el momento en que muera, eso se debe hacer. O si la persona no desea tomar ninguna medicina, entonces sus deseos deben ser respetados.
Kabir Sahib had said that there is medicine for the diseases, but there is no medicine for the death.
Kabir Sahib había dicho que hay medicina para las enfermedades, pero no hay ninguna para la muerte.
Further, he said that the doctors say that may you become well
Adicionalmente, él dice que los médicos dicen que te mejores.
I only have the medicine for you. As far as the life is concerned, this is in the hands of God. Whenever he wants, he can take it back.
Yo tengo la medicina para ti, pero en cuanto a la vida, esto le pertenece a Dios, y cuando él lo desee, él se la puede llevar de vuelta.
Guru Nanak kende nan kale sab divas katne vadan tilsar jeevan lode parambo te nanak teu gwar saas saade andar gin ke us parmatma ne paaye hai na e kat sakde hai til jinne na vad sakde hai assi us waqt har kisam da upao karde hain kyunki saada sansar vich moh hunda hai param hunda hai shayad ਇਸ ਉਪਾਓ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਾਓ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਆਰ ਕੈਪਟ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਾਈ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ
ਐਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਲੋਸ ਲਾ ਰੈਸਪੀਰਾਸੀਓਨਸ ਕੇ ਟੈਨੇਮੋਸ ਇਨ ਐਲ ਕੁਰਪੋ ਸੇ ਮੰਟੀਨੇਨ ਅਜੀ ਡਿਸਪੁਏਸ ਦੇ ਹਵਰ ਸੀਡੋ ਕੰਟਾਡਸ ਪੋਰ ਐਲ ਸੇਨਿਓਰ
ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਬ੍ਰੀਥ ਆਲ ਆਫ ਥੈਮ ਬਿਫੋਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦ ਬਾਡੀ
ਇ ਲਾਸ ਟੈਨੇਮੋਸ ਕੇ ਟੋਮਾਰ ਟੋਡਸ ਆਂਟੇਸ ਦੇ ਦੇਹਾਰ ਐਲ ਕੁਰਪੋ
ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ And we have the illusion that by doing this or by doing that or by doing that kind of treatment, we will survive.
Pero nosotros tenemos el apego al mundo y tenemos esa ilusión de que al hacer esto o aquello podremos tener más respiraciones o podremos vivir más.
But no one can live even for a moment after all the breaths are finished.
Pero nadie puede vivir ni siquiera un solo momento después de que se hayan terminado las respiraciones.
Maharaj Sahib Singh. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਸਮਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ ਤੇਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਧੰਨ ਦੇਊਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਜੋ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ
ਮਾਸਟਰ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਸ ਟੂ ਟਾਕ ਫਰੋਮ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਸ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸੈਟ ਹਿਸ ਫੁੱਟ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ thinking that he will become the winner of this whole world and that is why when he came conquering all the different countries after conquering India. When he was returning back in the place called Sistan, he was bit by a mosquito and he came down with a fever, and after that he could not walk any further, he could not go any further. Earlier he had asked his astrologers that when he will leave the body.
El maestro Sawan Singh hablaba o contaba de la historia y contaba un o hablaba de la historia y contaba un una historia acerca de Alejandro el Grande, que él había salido y había puesto sus pasos en el mundo, y él lo que él quería convertirse en el conquistador del mundo entero. Y después de que él vino a India, cuando ya regresaba lo picó un zancudo y él se enfermó, y después él no podía ni siquiera tomar un paso. Anteriormente a estar enfermo, él había ido a donde los astrólogos y les había preguntado acerca de su futuro.
The astrologers had told him that when the sky will turn into gold and the earth will become of the iron, then he will leave the body.
Los astrólogos le habían dicho a él que cuando el suelo se volviera en hierro, se convirtiera en hierro, y el cielo se convirtiera en oro, en ese momento moriría él.
So on his way back, when he became sick, he called his minister and he told him that now he could not walk, he could not go any further, and the doctor should be called. So, and he said that I cannot go any further, make me get down from my horse. The minister helped him to get down from the horse, and in those days the ministers and the kings used to wear the armors made of iron. So the minister took off his armor and lay down on the ground for Alexander to lie down on that, and he held his shield, which was made of gold, to keep the sun away.
Entonces, cuando ya regresaban de India de nuevo a su sitio de origen, como lo había picado ese zancudo y él ya no podía seguir más, entonces Alejandro el Grande le dijo a su ministro que él ya no podía seguir, que por favor lo bajara de su caballo. Entonces se bajaron, y en ese tiempo los ministros o los que iban a la guerra, ellos tenían su armadura de hierro, y el ministro entonces la puso sobre el suelo para que Alejandro se sentara allí. Y en ese tiempo también los escudos estaban hechos de oro, los de los ministros, y el ministro lo puso sobre la cabeza de Alejandro para que no le cayera el sol.
You know that when the death comes, a person who is dying, he knows from his within that his end time has come. So when the end time of Alexander came, he saw that the sky had turned into gold and the earth had turned into the iron, and then he realized that his end time was not far away from him.
Ustedes saben que las personas cuando están a punto de morir, ellos saben desde dentro que ha llegado su momento final. Y cuando Alejandro se sentó o estuvo sentado encima de la armadura de hierro y vio que el cielo se había convertido en oro, él se dio cuenta que en ese momento ya le había llegado su hora final.
He called his doctors and told them to do something for him, because he had the desire to see his mother and talk to her.
Él llamó entonces a los médicos y porque él tenía el deseo de ver a su madre y de hablar con ella.
The doctors told him that no, your excellency, we cannot do anything for you. We cannot put even one breath in you.
Los médicos le dijeron, no, su excelencia, no podemos hacer nada por usted, ni siquiera podemos darle una respiración más a usted.
Even though Alexander the Great offered his whole kingdom to the doctors, he said that I will beg and live. I'll give you everything I have, but at least for once you make me meet my mother. I want to see her.
Aun cuando Alejandro les ofreció todo su reino y él les dijo, yo les entrego a ustedes todo y yo me convertiré en un mendigo y mendigaré y en esa forma viviré, pero yo deseo ver a mi madre.
So when the doctors told Alexander that they cannot put even one single breath, even a single breath in his body, because it is all limited and it is in the hands of God, then Alexander the Great realized and he repented. And the same Alexander who had came out in this world to become its winner, he repented and he sighed and he said that if I had known that the breaths were so precious, why didn't I use them in doing the devotion of Lord?
Entonces, cuando él se dio cuenta que los médicos no le podían dar siquiera una respiración más, él se arrepintió y se sintió muy muy arrepentido de todo lo que había hecho, y el mismo Alejandro, que había salido a conquistar al mundo entero, se arrepintió de todo esto y suspiró y dijo que si hubiera sabido que estas respiraciones eran tan valiosas, yo hubiera más bien me hubiera dedicado a la devoción del Señor.
Por ਕੁਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡੀ ਔਰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਸਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੜਫ ਲੈ, ਇਹ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਣ ਸੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਅੰਡੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ।
There was an initiative of Master Savan Singh who was going to leave the body, and the doctors were called, and the doctors told his children that he should be given brandy and some eggs, and in that way he will survive.
Había un iniciado, el maestro Savan Singh, quien estaba a punto de abandonar el cuerpo, y los médicos fueron a donde sus hijos y le dijeron que a él le deberían dar una mezcla de brandy con huevo y eso le ayudaría a salvar su vida.
At that time his attention was connected with Master Savan Singh. He was manifested there in his within, and he was unconscious in the worldly way, and even though he didn't want to eat eggs and drink the wine, but still his children fed him with that.
Durante ese momento él había ido internamente y allí estaba viendo al maestro Savan Singh. Él se manifestó internamente y él no era consciente en lo externo, pero, y él no tenía ningún deseo en absoluto de tomar el vino ni comer los huevos.
So when that happened, Master Savan Singh told him that now you will have to suffer for 4 more days, and after 4 days I will come to take you. When the effect of this wine and the eggs will finish, then I will come and take you.
Los hijos en ese momento, cuando él estaba consciente, le dieron a tomar esta mezcla, y debido a ello el maestro Savan Singh le dijo que él tenía que pasar 4 días más en el cuerpo para deshacerse del efecto de este vino y de los huevos, y que después de esos 4 días se lo llevaría.
So when he came back in his consciousness, he told his wife that you are a satsangi, at least you should have known that I was not supposed to eat the eggs and drink the wine. Why did you let them feed me these things which I was not supposed to take? Master Savan Singh had come and he was going to take me, but now he has told me that I will have to suffer for 4 more days and then he will come to take me.
Cuando él volvió de nuevo a la conciencia en el cuerpo, él habló con su esposa y le dijo, tú eres un satsangi y tú debes saber que yo no debo tomar estas cosas, porque dejaste que me dieran esto para beber. El maestro Savan Singh vino y él me dijo que él vino y estaba listo para llevarme, pero luego me dijo que tenía que pasar 4 días más debido a lo que tomé.
Further he said that you are my wife and you have taken a good care of me, you have done a lot of seva for me. Now for the last time you should do this seva, you sit in the door and don't let anyone come near me until I leave the body.
Él le dijo, tú has hecho mucho seva mío y me has servido muy bien y eres mi esposa y debes en este momento final tú debes hacer esta cosa más y es sentarte ahí en la puerta y no dejar que nadie entre.
Master Savan Singh used to say that when the person is leaving the body, at that time instead of bothering him with all these things, it is better for you to just leave him alone and let him leave his body peacefully?
El maestro Samant Singh decía que cuando una persona va a abandonar el cuerpo es mejor dejar a esa persona quieta y en vez de darle todo tipo de cosas y molestarlo.
Because no medicine, no wine, no eggs or nothing can save anybody's life.
Pero porque ninguna medicina ni ningún vino ni los huevos pueden salvarle la vida a nadie.
पिछले महीने आज मार्च फरवरी से मेरा फिर मैं बीमार हूँ मैंने काफी बुखार आया साथ में उल्टियां आई हैं जिससे कि दिमाग नु भी बुखार हो गया काफी कमजोर होया हालांकि मैं नहीं चाहता सी कि ज्यादा डॉक्टर आऊं लेकिन मेरी लड़की जो आई दोए घबरा गए उन्होंने डॉक्टर नु लिया इथे भी डॉक्टर नु पाया उस डॉक्टर ने कहा एक होर डॉक्टर नु लिया के वह मेथों भी अच्छा है वो आंदा ही कहन लग्या कि इहदी लिफ्ट साइड दे विच नमोनिया है मैं उसनु प्यार ना कहा कि मैंने नमोनिया नहीं मेरी जड़ी अंदर धड़कन है मशीनरी है वो ठीक चल रही है उसने मैं बड़ा रोब ना कहा कि मैंने सदन की की जरूरत सी अगर जे तुसी अपनी ही सलाह करनी है तो मैं जड़े मेरी देखभाल करने वाले सीगे उन्होंने दबाव में समझ के चुप हो गया भी ये कहेंगे भी असी रात में इन्हू लियाए हैं खैर उसने कहा इनू हुणे तुसी राय सिंह नगर ले चलो मैं 4 बजे रात में इसका करा दूंगा एक्सरा वगैरह सब कुछ अगर वक्त थोड़ा लेट हो गया फिर मैनू ना कुछ कहो इन्होंने सुबह मैनू कोई उदो सुरत नहीं सी बेहोशी बुखार करके ज्यादा सी ये मैनू ले गए तकरीबन 3-4 घंटे उत्थे मेरी देखभाल करते रहे डॉक्टर ने क्या के दूसरे डॉक्टर ने कहा कि नमोनिया तो नहीं इन ये दिल के मरीज है सारिया मशीन चोना मेरे उत्ते पईयां सी इन्हां नूं ब्लड प्रैशर है होर कई कुछ उन्होंने मैनूं दस्या लेकिन अफसोस ना कहना पएगा कि मैं सिर हिला देवां कि मैनूं ये रोग है ही नहीं गा मेरी किसी ने भी गल नहीं मनी काफ़ी सारिया दवाइया गुरमेल नूं दे दित्तियां कि ये दवाइया दो दवाइया लैके असी घरे आए मैं काफ़ी इन्हां नूं कहा भी प्यारिओ मैनू इस रोग चो कोई रोग नहीं तुसी लै आए हो पैसे लै आए हो पर इन्हां दवाइया नूं तुसी ना दिओ खैर किसी ने नहीं मनी मैनू एक खुराक दित्ती मैं पहला गल्लां बातां करदा सी फिर मैं बिल्कुल बेहोश हो गया मैनू 15 मिनट इतनी रही कि मैनू खुद नहीं पता नहीं लगे मैं कित्थे पिया 15 मिनट बाद जब मैनू होश आई मेरी लड़की दा सिर मेरे इत्थे पिया सीगा और गुरमेल रो रहा सीगा गुरमेल दा पिता भी मैं होश विच आया अखां खोलियां सारिआं दी बुरी हालत सी तो मैं क्या क्यों भी प्यारे हो मैं थानू की कहा सीगा तुसी अजे भी मैनू दवाइयां ना दिओ मैं ठीक ठाक हाँ बुखार उतर जाएगा छाली हट जाएगी और गुरमेल ने वो सारिया दवाइयां जो दित्तियां सी डॉक्टर ने वो लेके लैटरीन च एक खूह दे विच सुट दित्तियां मैं तो दवाई ना लई वो डॉक्टर जिसने मशीन ना मैनू अच्छी तरह चेक किया सीगा जिहड़ा ये दावा करदा सी कि दिल दे मरीज है इना नमोनिया है खब्बी साइड दे विच उसने एक होर डॉक्टर ने शर्त लाई कि तू दवाई सोच समझ के दें अगर ये बीमारी ना होवे तो मैं डॉक्टरी छड दूंगा पप्पू नूं भी पता है मैं कई दिन तक दवाई नहीं ली और आखिर एक मामूली जा डॉक्टर है, कोई इन्नी ज्यादे साडे प्रसिद्ध नहीं, उन्हें क्या कि जे मैनू थोड़ा जा मौका दियो संतान दी सेवा दा, हो सकदा मेरा बहाना ही ठीक आ जावे। उसने आके जिस तरह एक बच्चे नू दवाई दिंदे है इस तरह दी मैंने दवाई दित्ती, वो भी कई दिन बाद मैं ठीक ठाक होया। मैं अपनी लड़की नू भी जवाई नू भी प्यार नाल ये बोलिया, उन्हां दे टेप दे विच भी है कि कदे भी ऐसी हालत होवे मैं बेहोश होवां, मैनू किसी भी हस्पताल दे विच चुक के ना ले जाए, मैनू आराम नाल मेरे मंजे ते पै रहण दिओ। सो प्यारे हो अच्छा किया जिन्हां ने आप दे पिता की इच्छा मुताबक किया। मैं तो यह भी समझदा कि सेवा होंदी है अगले की इच्छा मुताबक। उस वेले शांत चोला छड़न दे गया।
Few months ago when I became sick, I started vomiting and I also had the fever which went into my brain and that made my condition very severe.
Hace unos meses yo también tuve una fiebre y también tuve vómito, lo cual produjo una fiebre en mi cabeza y mi condición no estuvo muy buena.
The dear ones over here, they got very afraid and they called the doctor over here. Stayed here for one night and next day when he examined me, he told me that I had pneumonia in my left hand side and he wanted me to have the x-rays. And since he was leaving for some other town the next morning, he told me to go there early in the morning at 4 o'clock so that he can do all the x-rays there.
Los amados de acá se preocuparon muchísimo y ellos llamaron a un médico quien vino un día y pasó aquí la noche, y al día siguiente él me examinó y él me dijo que tenía neumonía en el pulmón izquierdo, y lo que él quería era que yo fuera a un sitio a tomarme las radiografías y a que él me examinara, pero tenía que ir muy temprano en la mañana porque él tenía que salir al día siguiente para algún otro sitio.
I told him that I don't have any pneumonia or anything like that because I know about my machinery, everything is going on fine. But he got upset and he said that if you were going to do your own medicine, why did you call me here?
Cuando yo le dije a ese médico que yo no tenía neumonía ni tenía nada malo conmigo, sino que mi maquinaria estaba funcionando muy bien, el médico se enfadó conmigo y me dijo, ¿para qué me llamaron acá si usted mismo se va a hacer el diagnóstico?
So the dear ones over here, they got impressed by him, by his influence, and that is why next morning, even though I was unconscious at that time, they took me at 4 o'clock in the morning to Raisingnagar to get the x-rays and all the things done.
En las personas que viven acá, ellos tuvieron una gran impresión o los afectó muchísimo ese médico, y a pesar de que yo no estaba consciente en temprano en la mañana, ellos me sacaron de aquí a las 4 y me llevaron al pueblo de Raisingnagar para hacerme todos los exámenes.
They took care of me over there for like 4 hours and they had me checked with all the different machineries, all the different machines, and the doctor who was doing that, he said that he does not find any pneumonia or anything like that, but he thought that I have a very high blood pressure and I was a heart patient. But I told him that no, I don't have any of those diseases.
Ellos me chequearon allá unas 3 o 4 horas con todas las máquinas y todo el equipo que ellos tenían, y el médico me dijo que yo no tenía neumonía, sino que más bien era un paciente que tenía un corazón, digamos, muy débil, y además tenía la presión muy alta.
So whatever disease he would mention, I would say that no, I don't have this. And still he gave me a lot of medicine to eat, which the dear ones took, and they brought me back here.
Todas las enfermedades que él decía que yo tenía, yo le decía a él que yo no las tenía. Pero sin embargo, el médico insistió y él me dio todo tipo de medicinas que los amados trajeron de vuelta cuando regresamos acá.
So when they brought me here, I told them that I don't have any disease. I just have some vomiting, some fever, which will go away. But don't give me any medicine. But still, they gave me the medicine because the doctors had told them to do that. So they gave me the medicine, and after eating one dose of it, I became so sick that I became unconscious.
Entonces cuando regresamos acá, yo le dije a los amados que yo no tenía ninguna enfermedad y que no me debían dar ninguna medicina, tan solo tenía un poco de fiebre y un poco de vómito, pero que estas cosas se mejorarían solas. Pero ellos tenían el efecto de los médicos y me dieron sin embargo la medicina. Después de tomar una sola dosis, ahí sí me enfermé mucho y quedé inconsciente.
After 15 minutes or so, when I came back in my consciousness, I saw that the male was sitting there in a very sad mood, and his father was also there. They had thought that maybe I have left the body or something like that, so that is why they were very sad.
Después de 15 minutos, yo duré inconsciente unos 15 minutos, y cuando volví a mi conciencia, allá estaba Gurmail y también estaba su padre. Los dos estaban muy tristes porque ellos pensaban que yo había dejado el cuerpo.
So then I told them that, what did I tell you? Didn't I tell you not to give me any medicine? Well, still, it is okay. Now you listen to me and you throw all the medicine you have. So right then Gurmail went and he took all the medicines and he threw in that littering.
Entonces yo les dije, ¿qué fue lo que yo les dije? Que yo no tenía ninguna enfermedad y no debía tomar ninguna medicina. No me deben dar ninguna medicina más. Entonces en ese mismo momento Gurmail tomó todas las medicinas y las botó en la letrina.
So I told them lovingly that if in future anything like that happens again, if I become unconscious, don't drag me to any hospital or anything like that. Just leave me in my room, just let me relax on my bed. And don't worry about anything, don't take me to any hospital or any doctors.
Yo les dije amorosamente que si en alguna otra ocasión esto vuelve a suceder, que yo quedo inconsciente, ellos me deben dejar tranquilo en el cuarto y no me deben llevar a ningún hospital ni a ningún otro sitio, sino que me deben dejar allí.
So it was very good that you took a very good care of your father. You appreciated, you respected his wishes, and you did not stuffed him with all the medicine and things like that, and in that way he was able to leave his body peacefully.
Así que estuvo muy bien que hubieras tomado un buen cuidado de tu padre y que hubieras observado sus deseos en vez de rellenarlo de medicinas, y estuvo muy bien que hubieras observado sus deseos.
I will say that you have done one of the best sevas you could do for your father, because to help someone leave the body peacefully is also a very good seva.
Yo diría que has hecho uno de los mejores sevas que una persona puede hacer para otra persona, porque de esa manera tú ayudaste a tu padre a que dejara el cuerpo en paz.
Okay, please make the line, don't leave anything here.
Por favor, hagan la fila y no dejen nada acá.
Thank you.